ท่านผู้ฟังมนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้ต้องใช้หนี้กรรมดีหรือว่ากรรมชั่วที่ตัวได้สร้างกรรมทำไว้ไม่ว่าดีหรือชั่วบุญหรือบาปก็ต้องตกอยู่กับผู้นั้นซึ่งจะต้องชดใช้หนี้กรรมไม่มีใครหนีกรรมที่ตัวได้ทำไว้ไปได้เลยถ้าไม่ประสบกับตัวของเราเองผู้ที่รับเคราะห์กรรมก็อาจจะเป็นลูกหลานของเราก็ได้เรื่องราวที่จะยืนยันธรรมะข้อนี้ท่านผู้ฟังนายสาครับนายสาเป็นคนอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์อาชีพของแกเป็นพานโรงอยู่ที่โรงเรียนมัธยมบ้านของนายสาก็อยู่ติดกับโรงเรียนนั้นด้วยบริเวณบ้านของนายสามีพื้นที่กว้างมากแกกับเมียก็เลยใช้พื้นที่ว่างเนี่ยปลูกถั่วลิสงซึ่งเป็นรายได้เสริมปกติเมียของแกก็ขายขนมแล้วก็ขายอาหารการกินอยู่ที่โรงเรียนที่แกทำงานอยู่นั่นแหละนายสากับเมียนี่มีลูกชายด้วยกันคนหนึ่งแล้วต่อมาเมียนายสาก็ตั้งท้องลูกอีกคนซึ่งจวนจะคลอดแล้วก็ทำให้เมียนายสานี่ไปขายของที่โรงเรียนไม่ได้ต้องอยู่กับบ้านเพราะว่าท้องแก่นายสาต้องมาทำงานที่โรงเรียนแล้วก็ต้องคอยดูแลถั่วลิสงที่ตัวปลูกเอาไว้คนเดียวเพราะว่าเมียท้องแก่ช่วยอะไรไม่ได้มากวันหนึ่งแกกลับจากโรงเรียนแกก็ไปดูไร่ถั่วลิสงแต่พอไปถึงก็เห็นฝูงกาเนี่ยลงมาคุ้ยเขี่ยกินเมล็ดถั่วเต็มไปหมดแกก็เลยไล่ฝูงกาแต่กว่าจะไล่มันออกไปจากไร่ถั่วได้ก็ค่ำมืดแล้วในสาทั้งเหนื่อยทั้งโมโหแล้วก็คิดจะแก้แค้นกาพวกนี้ให้ได้เพราะว่ากาฝูงเนี่ยมันทำลายไร่ถั่วแกเสียหายมากเมื่อความโกรธเข้าครอบงำจิตใจขาดสติความยั้งคิดนายสาก็กลับไปบ้านนอนคิดว่าจะจัดการยังไงกับไอ้ฝูงกาฝูงนี้จนกระทั่งแกหลับไปพอตอนเช้านายสาก็มาทำการดักจับกาฝูงนี้พอจับกาได้แกก็ทรมานกาตัวที่จับมาได้ทำนองจะเชือดไก่ให้ลิงดูโดยแกก็ดึงขนปีกของกาออกทั้งสองข้างเพื่อไม่ให้กามันบินหนีได้เสร็จแล้วแกก็ตัดข้อเท้าของเจ้ากาทั้งสองออกทั้งสองข้างเลยท่านผู้ฟังลองคิดดูสิว่ากาเมื่อมันบินไม่ได้เพราะว่าขนปีกมันไม่มีแถมถูกตัดข้อเท้านี่มันก็คงจะทรมานมากนายสาแกไม่ได้คิดเลยว่าแกได้ทำบาปทำกรรมมาไว้ใหญ่หลวงแค่ไหนหลังจากวันนั้นมาฝูงกาก็ไม่กล้าจะลงไปใกล้ไร่ถั่วของแกอีกเลยจนกระทั่งเมียของแกคลอดลูกนายสาถึงได้รู้ว่ากรรมเนี่ยมันตามมาทันแกแล้วแล้วก็ผลกรรมนั้นไปตกอยู่กับลูกสาวของแกคือเมื่อมีลูกเกิดมาก็ไม่มีข้อเท้ามันเหมือนกับกาตัวที่ถูกแกตัดข้อเท้าไม่มีผิดลูกสาวในสาทุกวันนี้ยังมีชีวิตอยู่สามารถเดินได้วิ่งได้แต่ไม่มีเท้าเป็นบาปให้ในสาได้ระลึกไว้ว่าบาปกรรมที่กระทำไว้เนี่ยไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้าเลยนี่เป็นเรื่องนึงที่แสดงให้เห็นว่าบาปกรรมมีจริงครับท่านผู้ฟังเพียรทำความดีละเว้นความชั่วเถอะแล้วชีวิตจะได้ประสบแต่ความสุขตลอดไปไม่ต้องไปทิ้งเวรทิ้งกรรมไว้ให้กับลูกกับหลานช้างในป่าเมืองไทยเนี่ยมีอยู่สองชนิดคือชนิดใหญ่แล้วก็ชนิดเล็กชนิดใหญ่นี่มีทั่วไปตามป่าสูงชายแดนเขมรลาวพม่ามาลายูส่วนช้างขนาดเล็กซึ่งเรียกกันว่าช้างแคระเนี่ยมีเฉพาะภาคใต้ซึ่งเวลานี้ก็หายากมากเพราะว่าสูญพันธุ์ไปเกือบหมดแล้วที่สูญพันธุ์ก็ด้วยฝีมือการล่าของเสือใหญ่ลายพาดกรอนซึ่งมันสามารถจะล้มช้างแคระกินได้อย่างสบายช้างเป็นสัตว์สังคมคือชอบอยู่รวมกันเป็นโขลงแต่ว่าที่แตกโขลงหากินเดี่ยวๆก็มีอย่างเช่นเขาเรียกช้างโทนแล้วก็ช้างงาพวกนี้ที่ต้องไปหากินเดี่ยวๆก็เพราะว่าเกิดปะทะกับหัวหน้าโขลงแล้วสู้ไม่ได้ก็ต้องถูกขับออกไปแล้วก็ไปหากินตามลำพังเช่นเดียวกับหมูโทนแล้วก็กระทิงโทนช้างเป็นสัตว์ใหญ่วิ่งช้าแต่เวลาเดินเนี่ยมันเดินไวก้าวยาวมากหนังของช้างนี่หนาแต่ก็ยังแพ้หนังแรดกระสู้อันนี้มีหนังหนาเป็นอันดับหนึ่งของสัตว์ป่าเมืองไทยงวงของช้างนี่ใช้เป็นมือด้วยจมูกด้วยงาของมันก็ใช้ขุดรากไม้แทงเปลือกไม้งัดดินโป่งเอามากินแล้วก็ใช้เป็นอาวุธต่อสู้ศัตรูส สภาพร่างกายของช้างแม้ว่าจะใหญ่โตขนาดไหนก็ตามแต่ว่าช้างตัวเมียเนี่ยไม่อาจจะสู้เสือใหญ่ลายพาดกรอนได้เสือใหญ่เนี่ยเคยล่านางช้างเป็นอาหารอยู่เสมอช้างใช้หูแล้วก็งวงสำหรับจับพิรุธศัตรูคือเมื่อได้พิรุธเนี่ยมันจะชูงวงสูดกลิ่นแล้วก็ยกหูตั้งขึ้นแต่ว่าเมื่อโดนยิงแล้วเนี่ยทั้งหูทั้งงวงจะตกทันทีนั่นหมายถึงว่ามันโดนลูกปืนเข้าจุดมรณะไม่มีทางรอดในชีวิตการเดินป่าของคุณปรีดีได้รู้จักพรานล่าช้างตัวฉกาจชื่อพรานเพชรพรานเพชรนี่เป็นชาวบ้านด่านน้ำริดอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ตอนนั้นคุณปรีดีไปล่าหมูป่ากับพวกไปที่ห้วยเกียงพาหลังสถานีรถไฟปางต้นพึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์พรานเพชรนี่เป็นนักล่าช้างเอางาเอาเนื้อไปทำเค็มขายส่วนงานั้นแกจะเอาไปขายให้ใครที่ไหนก็ไม่รู้เพราะว่าโดยส่วนตัวคุณปรีดีกับพรานเพชรไม่ค่อยมีโอกาสเสวนากันบ่อยนักส่วนมากก็จะเป็นการเจอกันในวงเล่ามากกว่าพรานเพชรนี่ได้ให้คาถาเดินป่าเอาไว้บทหนึ่งชื่อคาถา อิติปิโสเรือนเตี้ยหรือว่ามงกุฎพระพุทธเจ้านะครับที่บอกว่าอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอินะพรานเพชรบอกว่าอิติปิโสเรือนเตี้ยนี่โบราณอาจารย์ได้กล่าวไว้ว่าใครภาวนาแล้วกันได้สารพัดเสกเครื่องแต่งกายเสกหมวกสวมมีสง่าราศีเป็นมหานิยมอยู่คงอาวุธทั้งปวงมีฤทธิ์ศักดานุภาพมากมายเสกของสูงให้เตี้ยลงได้ภาวนาสะเดาะอะไรได้สารพัดทำน้ำมนต์รถแก้เสนียดจันไรแล้วก็อื่นๆอีกหลายอย่างที่พรานเพชรแกเล่าให้ฟังต่อมาคุณปรีดีก็ไม่ได้พบพรานเพชรสนานได้ข่าวว่าแกไปล่าช้างอยู่ตามป่าสูงชายแดนลาวแล้วก็ทางป่าเมืองการคราวหนึ่งโรงเรียนปิดเทอมภาคปลายคุณปรีดีก็ไปล่องไพรเมืองการไปได้ข่าวพรานเพชรที่นั่นแต่ว่าเป็นข่าวที่ไม่ดีเลยพรานเพชรถูกช้างตัวหนึ่งชนต้นไม้ล้มทับขยี้ร่างของแกแหลกลานไปเมื่อไม่นานนี้พรานเพชรซึ่งเป็นพรานช้างถูกช้างจบชีวิตลงอย่างไม่คาดฝันจะเป็นเวรกรรมที่ก่อไว้หรือยังไงนี่คุณปรีดีก็ไม่รู้นะคือช้างตัวที่ฆ่าแกเนี่ยชื่อพลายทองคำพลายทองคำนี่เป็นช้างที่มีลักษณะงดงามมากแม้ว่างาทั้งคู่ของมันจะถูกตัดออกครึ่งหนึ่งก็ตามพลายทองคำเนี่ยที่แรกเนี่ยเป็นช้างของคนบ้านทุ่งต่อมาเจ้าของเขาบอกขายราคาถูกอย่างไม่น่าเชื่อข่าวนี้รู้ไปถึงหูเท่าแก่เฮงคนทำไม้เท่าแก่เฮงก็เลยเดินทางไปดูไปเห็นรูปร่างของพลายทองคำเข้าก็พอใจก็ทำการซื้อโดยไม่ต้องต่อสลักหลังตั๋วรูปพรรณเป็นหลักฐานการซื้อขายก็นัดไปโอนกันที่อำเภอเสร็จแล้วก็ให้ลูกน้องเอาช้างไปบ้านด้วยความพออกพอใจไม่ได้ไถ่ถามประวัติของพลายทองคำเลยก่อนจะออกเดินทางเจ้าของเก่าเขาก็บอกเท่าแก่เฮงบอกว่าอย่าไปพูดคำหยาบกับมันอย่าขึ้นขี่คอมันเป็นอันขาดอย่าเคี้ยวเข็นมันขณะที่อารมณ์ไม่ดีอย่าใช้งานมันเกินกำลังแล้วก็อย่าให้ใครเข้าไปยุ่มย่ามในที่ที่ล่ามช้างตัวนี้ไว้เพราะว่าประวัติของช้างตัวนี้มีอยู่ว่าพลายทองคำนี้ไม่ใช่ช้างธรรมดามันเป็นพลายผีสิงช้างตัวนี้เคยฆ่าคนมาแล้ว2คนเพราะไปหยอกล้อมันโดยคนหนึ่งเดินเขากำลังเดินไปสวนเห็นพลายทองคำยืนเคี้ยวยอดไผ่อยู่อย่างเงียบๆนะก็ลดปืนลงจากบ่าแล้วก็จ้องไปทางพลายทองคำแล้วก็พูดบอกว่าไอ้ทองคำได้ข่าวว่ามึงดุนักงาไอ้เปรตยกูยิงเอาเนื้อไปทำเนื้อเค็มขายซะหรอกเท่านั้นแหละพอเดินคล้อยหลังเจ้าทองคำก็ม้วนงวงเข้าปากแล้วถลันเข้าใส่กระทืบจะแบนติดดินต่อมามันก็ฆ่ากวานของมันเองซึ่งเป็นน้องชายของเจ้าของนะวันนั้นกวานคนนี้เอาพลายทองคำไปตกปลอกล่ามไว้แล้วก็ไปกินเหล้ากับชาวบ้านจนเมาแปะกลับมาแก้ช้างพลายทองคำได้กลิ่นเหล้าก็ส่งเสียงฮึดฮัดแสดงความไม่พอใจนะทีนี้ความเมาก็ทำให้กวานช้างหนุ่มนี่พลั้งปากออกไปอย่านะอย่าแย้มนะไอ้เวรนี่ดิ๊ดโอ้ทำขยับจะเอาเรื่องเหรอเดี๋ยวขอสับกระบาลเลยนะ ทันทีที่ได้ยินคำพูดหยาบคายนี่พลายทองคำสะบัดผึ่งโซ่ขาดเลยวิ่งเหาะเหาะเข้าใส่อ้าปากกว้างขบหัวควานช้างที่ด่ามันเสียงดังกรอบตายโดยไม่ได้ส่งเสียงร้องเลยช้างตัวนี้เมื่อไปอยู่กับเท่าแก่เฮงไม่กี่วันก็ทำความหนักใจให้กับควานเป็นอันมากเพราะว่ามันไม่เหมือนช้างตัวไหนที่เคยเลี้ยงมาขึ้นขี่คอก็ไม่ได้ดุดาก็ไม่ได้ทำท่าจะเข้ามาทำร้ายควานควบคุมไม่ได้ก็มาบอกเท่าแก่เฮงว่าหมดปัญญาเท่าแก่เฮงแกรับลากไม้เข้าไว้มากเมื่อควานช้างมารายงานอย่างนี้แกก็ร้อนใจขับรถยนต์ไปดูพอช้างตัวเบ้อเร่อบร่าซื้อมาแล้วใช้งานไม่ได้นี่มันน่าโมโหพอไปถึงก็เห็นพลายทองคำถูกล่ามด้วยโซ่เส้นใหญ่ที่ขาหลังทั้งสองของมันถูกล่ามติดกับต้นเต็งป่าเท่าแก่เฮงบอกว่าไอ้ช้างอับปีมึงทำไมดื้อดังนักอ่ะถ้ามึงยังขึงดื้อยังอีกต่อไปกูจะเอาลูกปึงให้แดกนาระวังไอ้ทองคำไอ้ช่างเนรคงขาดคำด่าพลายทองคำเตะขาหลังทั้งสองข้างมันสุดแรงเสียงโซ่ใหญ่ขาดผึ่งผึ่งติดต่อกันมันพุ่งเข้าใส่เท่าแก่เฮงทันทีเท่าแก่เฮงถูกกระแทกโดยงาช้างที่ถูกตัดครึ่งแล้วเนี่ยสัญชาตญาณของการเอาตัวรอดทำให้เท่าแก่เอามือจับงาทั้งสองข้างของมันเอาไว้ร่างของเท่าแก่เฮงซึ่งตอนนี้ไม่เฮงแล้วอยู่ในระหว่างงากุดคู่ใหญ่ของมันเจ้าช้างร้ายก็ดันร่างของเจ้านายมันลงกับพื้นดินแล้วแทงงาคล่อมร่างของเท่าแก่บดลึกลงไปในดินเพื่อใช้งวงบดขยี้ศัตรูของมันให้บี้แบนไปเท่าแก่เฮงมารู้สึกตัวอีกครั้งวันรุ่งขึ้นที่โรงพยาบาลร่อแร่เต็มทีงวงช้างเนี่ยฟาดถลกหนังหน้าผากแกไปทั้งแถบจมูกหักเป็นบาดแผลน่ากลัวไปถึงแก้มมองเห็นฟันทั้งปากเลยซี่โครงหักไปหลายซี่ปอดก็ทะลุทั้งสองข้างความจริงเท่าแก่เฮงน่าจะตายแต่ว่าแกก็รอดมาได้อย่างไม่น่าเชื่ออาจจะเป็นเพราะว่างาที่ทิ่มแทงลงไปในดินเพื่อจะใช้งวงกดร่างของแกให้แหลกไปเนี่ยจะรอยงามันไปกดกับก้อนหินที่อยู่ใต้พื้นดินก็เลยทำให้มันกดไม่ถนัดเมื่อเจ้าพลายทองคำขยี้จนเท่าแก่เฮงสลบลงไปแล้วมันก็นึกว่าตายมันก็พละจากไปแล้วก็ตะเลิดอาละวาดสิ่งขวางหน้าไปจนตลอดทางเสร็จแล้วเรื่องนี้ก็ต้องถึงพรานเพชรพรานเพชรแกรู้เรื่องแกก็ใช้ปืนไรเฟิลคู่มือที่พิฆาตช้างมาเป็น10ตัวตั้งใจว่าจะต้องตามล่าช้างตัวนี้ให้ได้เพื่อช่วยชาวบ้านแล้วก็เพื่อประโยชน์ของตัวเองโดยเอาเนื้อไปทำเค็มขายตลอดจะได้ทั้งงาใหญ่อีกคู่หนึ่งด้วยการล่าช้างทำเนื้อเค็มเนี่ยทำกันตามชายแดนทั่วประเทศเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยอาวุธดีล้มช้างง่ายคือปืนไรเฟิลวินเชสเตอร์ถึงแม้จะไกลเป็นร้อยเมตรก็ล้มช้างได้โดยง่ายได้ด้วยการเล็งจุดมรณะแล้วก็เล็งไม่ค่อยผิดด้วยเพราะว่ามีกล้องศูนย์เล็งติดลำปืนด้านบนรัฐบาลออกพระราชบัญญัติห้ามล่าเขาสงวนพันธุ์สัตว์ป่าห้ามฆ่าสัตว์หลายชนิดแต่ไม่ได้ผลเพราะว่าในป่านี้ไม่มีใครรู้เห็นการล่าของพรานป่าช้างป่าก็นับวันจะหมดไปจากเมืองไทยทีนี้พลายทองคำนี่ไม่ใช่ช้างป่าธรรมดาแต่เป็นช้างที่เพลิดเข้าป่าเป็นพลายผีสิงมันเป็นช้างแสนรู้ซะด้วยพรานเพชรก็เลยตามมันด้วยความยากลำบากแกตามมา3วันแล้ววันนั้นเป็นวันที่4นะแกก็มองดูรอยเท้าที่มีช่วงก้าวยาวยาวสม่ำเสมอของพลายทองคำเศษเปลือกไม้ที่ตกหล่นอยู่ใกล้ๆแสดงว่าช้างร้ายตัวนี้เดินพลางกินอาหารไปพลางอย่างไม่เร่งร้อนพรานเพชรแกะรอยขึ้นเขาลงห้วยไปจนตะวันบ่ายถึงได้เห็นขี้สดๆกองอยู่ตรงหน้า 4-5 กองแกก็หยุดตรวจดูความเรียบร้อยของปืนตามไปอีกพักหนึ่งท่ามกลางความเงียบกริบก็มีเสียงกิ่งไม้หักมาเบาๆจากข้างหน้านั่นแหละพรานเพชรแกก็หมอบลงกับพื้นดินแล้วก็ค่อยๆ คลานตรงเข้าไปเสียงคึกๆแว่วเข้ามาอีกตอนนั้นใกล้เหลือเกินพลายทองคำคงกำลังกินน้ำในลำธารพรานเพชรคลานเข้าไปจนเห็นร่างทะมึนรำไรอยู่ข้างหน้าแกก็ชันเข่าแล้วขึ้นนกปืนอย่างเงียบกริบเลยงวงของพลายทองคำตอนนั้นอยู่เหนือยอดไม้กำลังเก็บใบไม้กินหูมันโบกพรุบพรับอยู่ตลอด พรานเพชรก็เล็งปืนไปที่กกหูแล้วก็ลั่นไกเสียงปืนไรฟ้วนเนี่ยคำรามเปรี้ยงลั่นดงเลยพลายทองคำกระตุกเฮือกแล้วก็ทะยานไปชนต้นไม้ใหญ่ข้างหน้าต้นไม้ขนาดเท่าไหกระเทียมโค่นเลยกิ่งของมันกิ่งหนึ่งฟาดมาทางพรานเพชรเขาอย่างแรงพรานเพชรเสียชีวิตพร้อมช้างอยู่ตรงนั้นแหละนะนี่ถ้าพรานเพชรไม่ไปตามล่ามันก็คงไม่ตายเหมือนกันกรรมใดใครก่อขึ้นไม่ว่าคนหรือสัตว์ผลกรรมนั้นก็ย่อมตามมาเหมือนรอยเกวียนตามรอยโคนี่เป็นกฎแห่งกรรมท่านผู้ฟังช้างร้ายตัวนี้ถึงจะร้ายขนาดไหนก็แล้วแต่ในที่สุดก็ต้องจบชีวิตพรานเพชรแกก็เคยก่อกรรมทำเข็นเคยพร่าฆ่าชีวิตสัตว์มามากมายในป่าแกก็ต้องมาจบชีวิตลงพร้อมมันนี่แหละครับนี่เป็นเรื่องของบาปบุญเวรกรรมที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังอีกเรื่องหนึ่งครับในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงสอนไว้ว่าทุกขโตทุกขฐานังหมายถึงว่าทุกไหนให้ท่านทุกนั้นก็ต้องมาถึงตัวอันนี้เป็นกฎที่ตายตัวอยู่แล้วจะเร็วหรือช้าเท่านั้นเองในบุญเต็มนี่แกอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับอายุแกก็50กว่าแล้วแกเคยมีเมียมาแล้วแต่ว่าไม่มีลูกด้วยกันต่อมาเมียแกตายแกก็เลยอยู่คนเดียวใครๆเขาก็เรียกแกลุงเต็มหน้าเต็มพี่เต็มลุงเต็มนี่แกมีอาชีพหลักคือตลบนกดักนกอะครับดักนกกระจอกแล้วก็เอานกกระจอกไปขายทั้งที่ยังเป็นอยู่แล้วก็ตายกินได้แล้วมีบางบ้านที่มีงานบวชงานแต่งงานหรือว่างานศพเขาก็จะมาสั่งลุงเต็มมาบอกว่าลุงเต็มฉันขอซื้อนกกระจอกทะเลทรายไปงานสัก 2-3 ปีบได้มาอ้าวแล้วงานเมื่อไหร่วะเดี๋ยวจะได้เตรียมของให้ทันพอตกลงกันเรียบร้อยแล้วทางเจ้าภาพงานก็จะจ่ายค่ามัดจำให้ลุงเต็มแกก่อนครึ่งหนึ่งซึ่งราคาก็ไม่ค่อยแน่นอนก็แล้วแต่คนใกล้ชิดหรือว่าคนไกลในการที่จะสั่งนกกระจอกทะเลทรายจากลุงเต็มถ้าสั่งไปเลี้ยงในงานนี้ก็ต้องให้เวลาแก7วันเป็นอย่างน้อยเมื่อลุงเต็มแกรับคำแล้วก็รับมัดจำแกก็จะเตรียมเครื่องมือตลบนกกระจอกซึ่งเป็นร่างแหตาทีกว้างยาวมากแล้วก็มีไม้รวกเหมือนกับคันเบ็ดล่อปลาช่อนเนี่ยแต่ว่าใหญ่กว่าสองอันแล้วก็กรงไว้ใส่นกแล้วก็ของที่ต้องใช้ในการทำอาหารการกินที่จำเป็นบางอย่างแล้วสิ่งที่แกจะลืมไม่ได้ก็คือเหล้าขาวหลายขวดติดไปด้วยลุงเต็มจะต้องเสียเวลาในการเตรียมการวันหรือว่า2วันเพราะว่าแกจะต้องออกเดินทางเข้าไปในที่ต่างๆเป็นระยะไกลบ้างใกล้บ้างก็แล้วแต่โอกาสจะอำนวยให้ในระหว่างที่ลุงเต็มแกรับทำนกกระจอกทะเลทรายนี้แกจะเคร่งครึมไม่ยอมสูงสิงกับใครอ่ะไม่ต้อนรับใครจนกว่าแกจะจัดทำนกกระจอกจนเสร็จเอามากินได้นั่นแหละแกถึงจะทีนี้คุยจ้อเลยคนก็เลยรู้ว่าแกคงไม่ต้องการให้ใครไปเห็นสูตรการทำนกกระจอกทะเลทรายของแกนั่นเองแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีพวกเด็กๆที่ออกไปเลี้ยงวัวแอบไปเห็นเข้าแต่ว่าก็เห็นไกลๆฮะเด็กพวกนั้นถ้ายังมีชีวิตอยู่ตอนนี้คงอายุเกือบ50แล้วพวกเด็กๆมาเล่าให้ผู้ใหญ่ฟังบอกว่าเห็นลุงเต็มแกนั่งดื่มเหล้าแล้วก็ไล่นกกระจอกที่ยังเป็นจากในกรงขังเข้าไปในปี๊บน้ำมันก๊าซปี๊บน้ำมันก๊าซนี่ไม่มีน้ำมันแล้วมีแต่ปี๊บแกก็ทำช่องที่เปิดปิดเอาไว้ข้างปี๊บช่องนี้จะใหญ่ราวๆสักฝ่ามือได้พอไล่นกบินพลูเข้ามาในปี๊บพอสมควรแล้วแกก็จะปิดช่องนี้เสียแล้วก็เอาหินก้อนมาวางทับไว้บนปี๊บเสร็จแล้วแกก็เอาใบไม้ที่หามากองไว้สุมไปรอบๆปี๊บจนเกือบมิดเสร็จแล้วแกก็หยุดจุดไฟแย่เข้าไปทางด้านใต้ของกองใบไม้มีทั้งสดทั้งแห้งแกจุดไฟแย่เข้าไปทั้ง4ด้านไฟก็ค่อยๆลุกลามใบไม้เสียงเปาะแปะเปาะแปะลุงเต็มก็ยกเหล้าขึ้นมาดื่มนะสักพักก็ลุกขึ้นใช้2มือกอบใบไม้ขึ้นมาโรยไปรอบๆปี๊บนั้นไปเรื่อยๆก็นานพอสมควรที่แกใส่ใบไม้เข้าไปในไฟเส เสร็จแล้วแกก็ใช้กิ่งไม้เขี่ยขี้เถ้าที่สุมอยู่รอบปี๊บออกเป็นวงกว้างแล้วก็ใช้ผ้าขม้ายกปี๊บหงายขึ้นมาเอาไปวางบนพื้นดินข้างๆเสร็จแล้วไอ้ที่กองอยู่แทนที่ปี๊บดั้งเดิมก็คือกองนกกระจอกที่ไม่มีขนตัวแดงๆลุงเต็มก็นั่งยองๆหยิบเขียงมาวางดึงมีดพกออกมาหยิบนกมาทีละตัวละตัวใช้มีดแหวะท้องนกเอาไส้พุงออกแล้วแกก็เอาน้ำอะไรไม่รู้ในถ้วยมาทาที่ตัวนกก็โยนไปบนกระด้งที่เป็นตะแกรงที่ตากแดดไว้แกก็ทำอยู่อย่างเนี้ยทำไปก็ดื่มเหล้าไปด้วยพวกชาวบ้านที่ได้กินนกกระจอกทะเลทรายของลุงเต็มบอกว่ามีรสชาติที่มันเด็ดขาดดีเหลือเกินทั้งเผ็ดทั้งหวานทั้งมันหอมกระเทียมพริกไทยใช้แกล้มเหล้านี่ที่หนึ่งเลยลุงเต็มแกเคยทำนำนกชนิดเนี้ยไปฝากแม่ค้าที่ตลาดนัดขายพรึบเดียวเรียบทำให้ลุงเต็มเนี่ยมีเงินค่าเหล้าอยู่เสมอแกก็ไม่ค่อยเดือดร้อนอีกอย่างที่เป็นข้อเสียของลุงเต็มก็คือแกมักจะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวของคนอื่นแกอยากได้แต่ของตัวเองไม่ยอมให้ใครแม้แต่จะใส่บาตรพระสักครั้งแกก็ไม่ยอมทำถ้ามีใครไปถามแกก็จะบอกไอ้โถเอ้ยไปใส่ทำไมใส่บาตรพระไม่ได้อดอยากอะไรที่ไหนนี่นั่งนอนอยู่เฉยๆก็มีคนเอาอาหารเอาเงินเอาทองไปถวายถึงที่บางทีก็มานั่งท่องตำราชาวบ้านฟังผิดมั่งถูกมั่งก็ได้กินข้าวแถมยังได้เงินตบท้ายไปอีกด้วยโอ้ยทำไมเอาทำไมทำมาบุญทำเอาคนที่ถามนี่สะอึกพูดไม่ออกเพราะที่แกพูดนั่นมันก็ชอบกลอยู่ที่นี่ยามว่างจากการดักนกลุงเต็มก็จะออกไปทอดแหหาปลาหรือไม่ก็ออกไปหาหน่อไม้หาเห็ดก็นับว่าแกเป็นคนขยันหากินคนหนึ่งทีเดียวลุงเต็มแกมีอาชีพทางตลบนกมา20กว่าปีแล้วแกมีรายได้ขนาดไหนแกฆ่านกมากี่ร้อยกี่พันตัวแล้วก็ไม่รู้แล้วแกก็เป็นคนไม่เอาใครไม่ยอมทำบุญอะไรทั้งสิ้นทำแต่บาปกรรมตลอดแต่ทำไมแกถึงไม่เจ็บไม่ป่วยหรือว่ามีทุกข์ยากอะไรบ้างเลยนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าชาติก่อนแกเคยสร้างสมคุณงามความดีมามากหรือยังไงไม่รู้มาชาตินี้ผลบุญก็ตามมาสนองแกมากหน่อยนะทีนี้อย่างว่าแล้วครับบุญน่ะมันมีโอกาสหมดเหมือนกันแล้วเมื่อหมดบุญเมื่อไหร่ผลกรรมนั่นแหละมันก็จะมาแทนที่แล้วก็เป็นความจริงเย็นวันหนึ่งลุงเต็มเพิ่งจะกลับจากการไปหาเห็ดและหน่อไม้จากป่าพอถึงบ้านแกก็รีบติดไฟหุงข้าวเพราะว่ารู้สึกว่าชักหิวแล้วแกก็เปิดจุกขวดเหล้าออกยกขึ้นดื่มทั้งขวดเลยอักอักอักเสร็จแล้วก็หยิบจานผัดเผ็ดสับนกใช้ช้อนเข้าปากเคี้ยวตุ้ยตุ้ยเดินไปนั่งข้างห่อผ้าที่ใส่เห็ดมาจากป่าก็เลือกเห็ดแยกประเภทกันไปก็กินเหล้าไปด้วยจนกระทั่งเหล้าขวดที่สองเหลือครึ่งขวดแกถึงกินข้าวยังไม่ทันถึงครึ่งจานเอ๊ะแกรู้สึกชอบกลปวดเมื่อยไปทั้งตัวใจคอมันหดหู่ไปหมดหัวเริ่มหนักอึ้งมีอาการวิงเวียนทั้งที่แกยังไม่ได้อาบน้ำเลยแล้วแกก็หนาวขึ้นมาทันทีนะทีนี้ไม่ต้องเก็บอะไรละจานเจินอะไรขวดวางไว้งั้นแกคลานเข้าที่นอนไปเลยที่นอนแกก็เป็นเสื่อมีหมอนเก่าๆมีผ้าห่มไม่เคยเก็บอะแกก็วางกองไว้ตรงนั้นเนี่ยเสร็จแล้วแกก็ตลบมุ้งลงหยิบผ้าห่มมาคลุมร่างก็คิดว่าไออาการเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็คงหายเองลุงเต็มมารู้สึกตัวอีกทีตะวันส่องแสงจ้าแล้วไม่รู้กี่โมงแกรู้สึกมันคันยิบยับไปหมดตามเนื้อตามตัวมีอาการตัวร้อนวูบวาบแสบไปทั้งตัวเหมือนกับอยู่ใกล้กองไฟแกค่อยๆผงกหัวขึ้นมาแล้วก็ยันตัวขึ้นมานั่งแต่หัวก็ยังหนักอยู่เพราะเมื่อคืนนี้ตั้งแต่หัวค่ำเป็นต้นมาแกไม่ได้หลับเลยมันหนาวสะท้านในอกแล้วอยู่ๆมันก็ร้อนจนอยากจะแช่ในน้ำมันปวดเมื่อยแปรปราบไปทั้งตัวมาม้อยหลับเอาเมื่อเสียงไก่ขันนี่เองคอแกแห้งมากเลยแกก็ขยับตัวจะคลานไปที่ตุ่มน้ำใกล้ๆเสร็จแล้วโอ้ยหัวเข่าอุ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยหัวเข่ามีแผลได้ไงนี่มันตุ่มอะไรมันขึ้นมาเต็มเลยโอ้ยเจ็บเว้ย ลุงเต็มแกลืมดื่มน้ำแหละทีนี้แกถลกกางเกงขากล้วยขึ้นมาถึงสะโพกเลยเอ๊ะนี่มันตุ่มอะไรมันขึ้นกันแดงพรึดไปหมดยังกระสิวหัวช้างก็ได้แต่กดเบาๆขนาดกดเบาๆยังเสียวแป๊บเดียวมันขึ้นมาตั้งแต่นิ้วโป้งหัวแม่เท้าเป็นพรึดเรื่อยขึ้นมาจนถึงขาหนีบโอ้นี่มันขึ้นทั้งตัวเลยนี่ลุงเต็มแกก็เที่ยวไปหาใบยาสมุนไพรที่พอรู้มาตำพอกแล้วก็ทาไปทั่วตัวคราวนี้มันกลับหดเข้าไปสร้างความปวดเมื่อยปวดแปรแปรอยู่ภายในร่างกายมันก็ทำให้แกรู้สึกหงุดหงิดแกก็คว้าเหล้ากินมาให้มันหลับเมาหลับไปเลยทีเดียวนะเพราะมันหนาวถึงกระดูกด้วยเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ร้อนอู้มันก็เปลวไฟกระจายออกมาจากร่างแกก็คลานไปตักน้ำในตุ่มราดตั้งแต่หัวจนน้ำนองชุ่มโชกตัวแกไปหมดตักราดตักราดพอความร้อนลดลงบ้างมันก็คันปวดแสบปวดร้อนขึ้นมาแกทนไม่ไหวแกก็เอามือลูบไปทั่วตัวยิ่งลูบไปถูกหัวตุ่มมันแค่มันก็ยิ่งเพิ่มความคันและแสบร้อนขึ้นมาอีกแกโมโหก็ใช้เล็บเกาเลยแกเกาด้วยโทสะทีนี้พอเกาเสร็จก็เอาเหล้าในขวดราดทับลงไปอีกคราวนี้มันค่อยๆยังชั่วแกเริ่มมีความหวังขึ้นแล้วทีนี้แกเกาแรงๆไปทั่วตัวจนรู้สึกว่าเจ้าตุ่มพวกนี้มันคงจะแตกออกมาหมดแล้วแกก็เอาเหล้าราดลงไปเย็นสบายอ้าวแกก็หลับลงไปได้จนเกือบเที่ยงวันรุ่งขึ้นลุงเต็มแกรู้สึกตัวค่อยๆลืมตาขึ้นมาเอ๊ะมันเหลืองทึมไปหมดขยับแขนขยับตัวจะยันตัวลุกแขนเจ้ากรรมมันก็ไม่ค่อยมีแรงนะเสร็จแล้วแกก็ออกแรงเสียงแกว๊กลุงเต็มรีบหันลงไปมองที่แขนเพราะมันเหมือนกับว่าแขนทั้งข้างนี่จะติดกาวไว้กับเสื่อที่แกนอนแต่มันไม่ใช่กาวปรากฏว่าท่อนแขนของแกทั้งแขนมันเยิ้มแล้วก็ชุ่มไปด้วยน้ำหนองที่มีกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนกับเอาแป้งเปียกย้อมสีมาเทราดลงไปแกแข็งใจยันตัวเองลุกขึ้นมานั่งเสร็จแล้วก็มีหยดน้ำไหลลงมาแปะบนริมฝีปากของแกแล้วหยดอื่นๆก็ไหลตามลงมาอีกมันไหลเยิ้มเข้ามาในปากแกทีนี้ไอ้ความเหม็นเน่าที่เข้าไปถูกลิ้นทำให้แกต้องอาเจียนพรวดลงมานี่ทั้งร่างของแกมันชุ่มไปด้วยน้ำหนองที่แสนจะเน่าเหม็นมันไหลนองบนเสื่อจนชุ่มไปหมดอีก2วันต่อมามีผู้ชายชาวบ้าน3คนเดินผ่านหน้าบ้านแกคนทั้ง3ได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาจากในบ้านก็สงสัยพากันแวะเข้าไปร้องเรียกแกก็มองเห็นว่าลุงเต็มก็ยังนอนลืมตาปากของแกก็ร้องจอกแจ๊กจอกแจ๊กดวงตาของแกมองมาทางคนทั้งสามเนี่ยมีแววตาเฉยๆเหมือนไม่รู้จักกันนะเสร็จแล้วพอเขาโผล่หน้าเข้าไปในบ้านแกก็ต้องผงะถอยหลังเพราะกลิ่นเหม็นเน่ามันรุนแรงเหมือนศพกำลังขึ้นอืดน่ะคนทั้งสามพอรู้แน่ว่าลุงเต็มแกป่วยหนักแน่ๆก็เลยให้คนหนึ่งไปตามพ่อเท่าชิงซึ่งแกเป็นหมอไสยศาสตร์สักครู่พ่อเท่าชิงก็เดินมาพร้อมกับชาวบ้าน 6-7 คนพอมาถึงหน้าบ้านชาวบ้านเขาก็ผงะถอยหลังไปยืนดูอยู่ห่างๆคงปล่อยให้พ่อเท่าชิงแกเดินเข้าไปในบ้านลุงเต็มคนเดียวแกก็ไปยืนห่างจากลุงเต็มราว2ศอกเห็นจะได้ลุงเต็มแกก็มองพ่อเท่าด้วยดวงตาละห้อยแต่ปากของแกก็ยังร้องจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กตลอดเวลาฟังดูแล้วเหมือนเสียงร้องนกกระจอกสักครู่พ่อเท่าก็เดินลงมาจากบนบ้านแล้วก็เดินเข้ามาที่กลุ่มเพื่อนบ้านเนี่ยพ่อเฒ่าแกก็บอกว่าเวรกรรมว่ะผลมันส่งมาถึงให้เต็มซะแล้วเอ้ยผลมันแรงเหลือเกินใครก็ช่วยมันไม่ได้นอกจากนอนรอความตายเท่านั้นแหละพ่อเฒ่าแล้วนะเต็มแกป่วยเป็นโรคอะไรทำไมถึงเหม็นอย่างเงี้ยไอ้เต็มมันเข้าไปในป่าบ่อยมันคงจะไปทำในสิ่งที่ไม่ควรที่ผิดกฎของป่าเจ้าป่าท่านก็ลงโทษไอ้เต็มมันคงจะไปนั่งถ่ายทุกข์ในป่ารู้เท่าไม่ถึงการว่าไอ้เชื้อไข้ปุ่มเนี่ยมันมีอยู่ที่พื้นดินตรงนั้นมันก็เลยระเหยออกไปในทวารหนักก็ให้เต็มแล้วก็มีเห็ดป่าที่ขึ้นอยู่แถวนั้นด้วยเนี่ยมันก็น่าจะรู้ว่าอันไหนที่เป็นเห็ดชนิดนี้มันออกฤทธิ์ออกเดชอย่างที่เห็นเนี่ยอ้าวแล้วไม่มีทางรักษานะเต็มเลยเหรอพระเท่า ไอ้โรคไข้ปุ่มเนี่ยมีหมอที่รักษาได้อยู่คนเดียวเท่านั้นแต่ก็อยู่ไกลเหลือเกินนู่นน่ะสังขะสุดแดนเมืองกาญนู่นน่ะข้าก็ไม่รู้ว่าแกอยู่ที่ไหนเหมือนกันแล้วก็คิดว่าถึงจะมีใครไปตามหมอคนนั้นมาช่วยรักษาคงไม่ทันการอย่างเก่งก็ไม่เกินเช้าพรุ่งนี้ไอ้เต็มก็คงจะหมดบุญที่มีมันก็ต้องไปใช้เวรใช้กรรมของมันต่อแล้วก็เป็นความจริงตามที่พ่อเฒ่าชิงพูดตอนสายวันรุ่งขึ้นพวกชาวบ้านที่ไปดูที่หน้าบ้านลุงเต็มก็มองเห็นแกนอนหงายลืมตาโพลงนิ่งสนิทแล้วที่น่าแปลกมากก็คือมีพวกนกกระจอกพากันมาบินเกาะกันมากมายทั้งในบ้านนอกบ้านบนหลังคาพอชาวบ้านมาถึงนกกระจอกพวกนี้ถึงได้พากันบินจับกลุ่มตรงไปทางทิศตะวันตกเหมือนกับว่าพวกนกมันพากันมาฉุดลากวิญญาณลุงเต็มไปด้วยก่อนจะสิ้นใจคงจะทรมานเหลือเกินเพราะว่า2 3วันมาแล้วแกไม่ได้ดื่มกินอะไรเลยได้แต่นอนแซวต่อสู้กับความปวดแสบอยู่เท่านั้นครับนี่คือเรื่องของลุงเต็มเรื่องของบาปบุญคุณโทษซึ่งเป็นอีกเรื่องนึงที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับ
ที่เมืองการนักตกปลาทั้งหลายแหล่อาจจะรู้จักหนองเจ็ดกันบ้างหรืออย่างน้อยก็คงจะได้เคยได้ยินชื่อของมันกันบ้างบางคนก็อาจจะเรียกมันว่าบึงจะเป็นบึงหรือเป็นหนองก็แล้วแต่นะแต่คุณอุทัยเรียกมันว่าหนองเจ็ดแกรู้จักมันมาตั้งแต่เด็กๆจำความได้ก็ได้ยินชื่อนี้ได้ยินมาว่าเคยมีคนเคยโดนผีหลอกก็ไม่รู้ว่ามันจะจริงหรือเปล่าพวกผู้ใหญ่เขาชอบมาเล่าสู่กันฟังแล้วที่สำคัญก็มักจะเล่าให้เด็กๆฟังแล้วเด็กๆก็พากันกลัวกันจนไม่ค่อยกล้าย่างกลายไปแถวๆนั้นตัวคุณอุทัยเองก็ไม่ใช่คนกล้าอยู่แล้วก็เลยกลัวมากกว่าคนอื่นหลายเท่าไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับสถานที่น่ากลัวนี้เป็นอันขาดแต่พอโตอายุ17ปีก็โดนพ่อใช้ให้ไปนอนเฝ้าเบ็ดข่ายที่พ่อลงเอาไว้ที่ต้องให้ไปเฝ้าก็เพราะกลัวจะถูกคนขโมยไปหมดทั้งปลาทั้งเบ็ดตาข่ายดักปลาผืนนั้นพ่อเพิ่งจะควักกระเป๋าซื้อมาจากตลาดใหม่ๆนะตลาดที่ตัวอำเภอการทำมาหากินของพ่อนี่หมายถึงการหาปลาตามธรรมดาแล้วพ่อไม่ได้ให้ใครยุ่งเกี่ยวด้วยพ่อจะทำคนเดียวเบ็ดเสร็จหมดแต่ในวันนั้นหลังจากพ่อไปลงเบ็ดขายเอาไว้ที่หนองเจ็ดแล้วกลับมาบ้านมากินข้าวเย็นเพื่อที่ว่าหลังจากอิ่มข้าวดิบดีแล้วพ่อก็จะกลับไปเฝ้าเบ็ดขายที่ลงเอาไว้แต่วันนั้นหลังจากกินข้าวแล้วพ่อออกจากบ้านไม่ไหวเพราะว่าพ่อเกิดปวดท้องอย่างหนักขนาดที่ว่าพ่อเองก็คิดว่าตัวเองคงจะไม่รอดแสดงว่าต้องปวดอย่างรุนแรงมากสมัยนั้นการแพทย์ยังไม่เจริญก้าวหน้าการไปมาโรงพยาบาลยังลำบากลำบนอยู่มากใครเป็นอะไรเจ็บไข้ได้ป่วยก็มักจะพึ่งพายากลางบ้านกันก่อนเป็นอันดับแรกพ่อก็เหมือนกันแม่ก็หาหยูกยาใครมียาดีก็ไปขอเข้ามาช่วยแก้ไขเบื้องต้นอาการปวดมันไม่ทุเลานะไม่ยอมทุเลาเล่นงานพ่อหนักเวลาก็มืดค่ำลงทุกทีพ่อก็ไม่หายขนาดย่ำแย่อย่างนั้นพ่อก็ยังเป็นห่วงเบ็ดข่ายที่ลงเอาไว้ในหนองเจ็ดกลัวว่ามือดีจะมากู้เอาไปหมดถ้าพ่อไปไม่ไหวก็จะต้องมีใครสักคนหนึ่งไปนอนเฝ้าแทนพ่อถ้าหากปล่อยทิ้งไว้หายแน่เพราะคนอื่นที่เขาเคยโดนฉกเอาไปแล้ว2-3 รายแล้ว2 ทุ่มพ่อมีอาการดีขึ้นมาหน่อยก็จะออกนอกทุ่งแม่ก็ห้ามว่าอย่าเพิ่งออกไปเลยเดี๋ยวไปเป็นอะไรกลางทุ่งแล้วใครจะช่วยได้ทีแรกพ่อก็ไม่ยอมเชื่อแม่ก็ชักไม่พอใจที่พ่อดื้อรั้นก็เลยพูดว่าถ้าแกไปเป็นอะไรอีกก็จะปล่อยให้นอนตายอยู่ในหนองนั่นแหละพอพ่อได้ยินก็หยุดแล้วก็ออกปากใช้ให้พี่เขยไปเฝ้าแทนพี่เขยก็ตกใจมองคนนั้นทีคนนี้ทีเพราะเขากลัวพ่อเห็นสีหน้าท่าทีพ่อก็รู้แล้วพ่อก็เลยใช้ให้คุณอุทัยเนี่ยไปเป็นเพื่อนด้วย2 คนช่วยกันกับพี่เขยพี่เขยเนี่ยไม่ใช่คนแถวย่านบ้านนี้เขามาจากหมู่บ้านอื่นไม่เคยรู้เรื่องที่หมู่บ้านมากนักแต่เขากลับรู้เรื่องผีหนองเจ็ดก็ไม่รู้ว่าเขาเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วก่อนที่คุณอุทัยกับพี่เขยจะออกจากบ้านกันพ่อก็บอกตำแหน่งว่าลงเบ็ดข่ายไว้ตรงไหนบอกให้เราสังเกตเรือว่าจะมีเรือจอดอยู่เรือที่บ้านตัวเองนะจำได้ไม่ว่าจะเห็นที่ไหนคุณอุทัยก็จะรู้ว่าเป็นของเราเราก็จะหากันจนเจอคิดอย่างนั้นผีมาตอนที่คุณอุทัยกับพี่เขยลงไปอยู่ในเรือกันแล้วแกยังนั่งอยู่หัวเรือพี่เขยอยู่ท้ายเป็นคนถือท้ายคุณอุทัยมองไปก็เห็นเรือลำหนึ่ง ได้ยินเสียงพายกระทบน้ำอยู่ข้างหน้ามองเพ่งไปอีกก็เห็นมีคนอยู่ในเรือกำลังกู้ข่ายก็ฉายไฟไปแสงจับที่ด้านหลังคนคนนั้นเขาใส่เสื้อสีดำสวมหมวกสารมีปีกกำลังก้มๆเงยๆสาวตาข่ายอยู่คุณอุทัยก็หันไปส่งสัญญาณให้พี่เขยรู้ว่าเห็นอะไรบางอย่างแล้วพี่เขยก็ถามว่ามีอะไรคุณอุทัยก็โบกมือให้เขาเบาๆเสียงเขาก็หยุดพูดก็ไม่รู้ว่าเขาเข้าใจหรือเปล่าแต่เขาไม่เห็นว่าอะไรก็คิดว่าเขาคงจะรู้เรื่องแล้วแต่แล้วพอคุณอุทัยมองไปอีกทีก็ไม่เห็นคนแล้วก็เรือลำนั้นแล้วสาดแสงไฟสายไปมาก็ไม่เจอตัวก็เลยถามพี่เขยว่าหายไปไหนแล้วที่คุณอุทัยต้องสนใจคนนั้นก็เพราะว่าเขาต้องกำลังกู้ขายของพ่ออยู่แน่ๆตามที่พ่อบอกพ่อลุงขายเอาไว้แถวๆนี้แต่พอคุณอุทัยถามพี่เขยเขากลับย้อนถามซะอีกว่าอะไรที่ว่าหายไปไหนอะไรนี่เขาไม่รู้เรื่องเลยเหรอก็เลยถามว่าพี่ไม่เห็นอะไรเลยเหรอตะกี้เนี่ยเขาก็บอกเห็นอะไรก็เลยบอกไปว่าผมเห็นคนกับเรือสงสัยว่ากำลังกู้ขายของพ่ออยู่เขาบอกไม่เห็นจะรู้เรื่องอะไรเลยแปลกดีมันเป็นอะไรกันนะมั้งเป็นเรื่องประหลาดแต่พอเขารู้เขาก็ไม่รอช้าก็ถามคุณอุทัยว่าเห็นผู้ชายคนนั้นตรงไหนก็บอกว่าตรงไปข้างหน้าเดี๋ยวก็ถึงจะบอกเขาก็ถือท้ายเรือตรงไปข้างหน้าเขาไปใกล้ๆจุดหมายทีละน้อยในที่สุดก็จะถึงตรงนั้นแต่แล้วคุณอุทัยก็ต้องตกใจชะงักรีบหันไปบอกพี่เขยบอกหยุดก่อนเพราะว่าเห็นเขาคนนั้นแล้วลอยเรือจอดอยู่ข้างๆทางซ้ายมือนั่นเองห่างจากเรือของเราราวๆ 3-4 วาจอดเงียบเนี่ยคงจะซุ่มแอบดูพวกเราอยู่ว่าอย่างนั้นพอพี่เขยเข้าใจเขาก็หยุดเรือคุณอุทัยรีบส่องแสงไฟไปทางคนนั้นทันทีเลยฉับพลันก็ไม่เห็นอะไรเลยมันว่างเปล่าเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นอ้าวงงอีกแล้วรีบฉายไฟส่องสายไปรอบๆก็ไม่เจอตัวเขานี่เองที่ทำให้คุณอุทัยชักใจคอไม่ดีขึ้นมาแล้วและคิดว่าตัวเองคงจะโดนผีหลอกซะแล้วตัวเองเห็นแต่พี่เขยไม่เห็นมันเป็นไปไม่ได้ก็มารู้ในตอนหลังว่าพี่เคยได้ยินเรื่องผีหนองเจ็ดมาแล้วคืนนั้นเขาก็กลัวมากแล้วเขาก็ว่าที่คุณอุทัยเห็นน่ะคงจะเป็นผีแน่ๆพ่อรู้เรื่องนี้เหมือนกันแต่ไม่พูดอะไรเลยครับอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่คุณสวัยเล่าให้ฟังครับคุณสวัยเล่าว่าย่าตายตั้งแต่แกยังไม่เกิดแกไม่เคยเห็นย่าตัวเป็นๆแต่ก็มีรูปอยู่เป็นรูปเก่าขาวดำเก่ามากๆแล้วเหลืองเลยทุกวันนี้รูปนั้นก็ยังอยู่ก็เก็บเอาไว้เอามาจากพ่อมาอยู่แล้วตายไปตอนที่พ่อแก่อายุ70กว่าตอนนี้คุณสวัยก็แก่แล้วอายุ60แล้วลองคิดดูว่ารูปถ่ายย่าเนี่ยมันจะนานขนาดไหนคุณสวัยเป็นคนไม่ค่อยจะดีนักถึงจะอายุมากแล้วก็ยังชอบทำตัวเหลวไหลอยู่เป็นประจำงานการไม่ค่อยได้หยิบได้จับจนลูกเมียไม่อยากจะเสวนาด้วยเมียก็ขอเลิกขอหย่าไปตั้งแต่ตอนที่แกอายุได้50แกก็อยู่คนเดียวมา10ปีแล้วลูกๆ ก็ไม่มีใครจะมาเหลียวแลเลยมีอยู่3คนมีครอบครัวกันหมดแล้วก็อยู่กับครอบครัวของพวกเขาไม่ได้มายุ่งเกี่ยวอะไรกับแกไม่ได้หยิบยื่นเงินทองให้แกแล้วแกก็อยู่ตัวคนเดียวตอนก่อนโน้นที่ยังไม่เลิกกับเมียก็อยู่กันที่กรุงเทพแต่ว่าตอนหลังไม่มีอะไรเหลือนี่ก็เลยต้องกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดบ้านหลังเก่าที่แกเคยอยู่เป็นมรดกตกทอดมาจากพ่อแม่จริงๆแล้วก็คือเป็นบ้านย่ามาก่อนนั่นแหละเก่าผุพังหลังคาหายไปแถบมันอยู่ใกล้ๆกอไผ่ด้านนั้นหายไปเหลือแต่ด้านเหนือก็เลยเหมือนกับว่ามันเหลือบ้านอยู่ครึ่งหลังแกก็อยู่บ้านครึ่งหลังเนี่ยเพราะไม่มีปัญญาจะไปทำอะไรให้มันดีไปกว่านี้ฝนตกก็หลบเอาพอนอนได้หาแผ่นสังกะสีเก่าๆมาบังเวลาฝนมันสาดใช้ชีวิตมันแบบนี้แหละตามประสาบ้านปลายของชีวิตแล้วนี่ไม่คิดอะไรมากแต่มันก็ลำบากแกก็เคยลำบากมาก่อนนอกจากเคยลำบากยังเคยสบายมาด้วยก็นึกซะว่าเส้นกราฟชีวิตมันกำลังพุ่งลงต่ำกว่าแล้วกันมันเป็นเรื่องของชีวิตที่มีขึ้นมีลงเหมือนน้ำขึ้นน้ำลงก็ต้องทำตัวเองอะทำไม่ดีแล้วมันจะดีได้ไงอะกรรมคือการกระทำทำอย่างไหนมันก็ส่งผลอย่างนั้นแหละถ้าหากว่าแกไม่ออกนอกลู่นอกทางเมียก็คงจะไม่ขอหย่าลูกๆ ก็คงจะยังนับถือเป็นพ่อก็คงจะมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้แต่ยังไงเสียนี่ก็ยังพออยู่ได้ดีนะที่มีบ้านเก่าบ้านแก่ไม่ได้ขายไปซะก่อนบ้านพังๆกับคนแก่ๆมันก็เหมาะสมกันแล้วล่ะเหมือนเป็นเนื้อคู่กันคืนนึงแกนอนหลับอยู่ก็ฝันถึงย่าเกิดมาไม่เคยเห็นย่าท ที่ยังมีลมหายใจเห็นแต่ในรูปแต่ที่เห็นเนี่ยในฝันเป็นย่าแน่ๆเลยรูปร่างหน้าตาเหมือนในรูปย่ามายืนอยู่แล้วก็มองดูแกย่าพูดว่าแกกำลังลำบากน่าจะมีใครสักคนช่วยแต่ก็ไม่เห็นมีใครจะช่วยแกได้เลยลูกแกเมียแกก็ไม่สนใจแกสักคนแกก็ไม่ได้ไปขอร้องให้เขาช่วยไม่ได้ไปบอกว่าแกกำลังลำบากแกมันเป็นคนอย่างนี้น่ะแกไม่ใช่คนดีแกก็รู้ตัวใช่ไหมล่ะแกรู้ตัวน่ะดีแล้วดีกว่าไม่รู้คนเรามันต้องรู้ว่าตัวเองเป็นยังไงเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่มีใครช่วยแกเดี๋ยวย่าจะช่วยกันแล้วกันย่ามีหลานอยู่แค่แกคนเดียวแกต้องการในตอนนี้ก็คือเงินย่าน่ะไม่มีเงินหรอกแต่ย่ามีของที่คงจะทำให้มันเป็นเงินขึ้นมาได้แกต้องเข้าไปที่สวนนะสวนที่อยู่หลังบ้านมันมีต้นไม้หลายต้นแกต้องไปที่ต้นละมุดต้นละมุดเนี่ยมันมีมานานแล้วแกเคยเห็นบ้างไหมล่ะถ้าแกไม่ได้สนใจจำไอ้ต้นละมุดแล้วก็พรุ่งนี้แกไปดูว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วตรงโคนต้นของมันนั่นแหละแถวแถวโคนต้นของมันน่ะมันจะมีอะไรอยู่อย่างนึงแกหาดูก็จะเจอเองแกอาจจะต้องขุดมันก็ใช้เสียมใช้จอบมันจะต้องอยู่ที่นั่นน่ะมันไม่น่าจะอยู่ที่อื่นนะย่าคิดว่าอย่างนั้นแหละเช้าตื่นขึ้นมาแกก็ยังจำความฝันได้มันชัดเจนจำได้ว่าย่าบอกให้ไปดูที่ต้นละมุดในสวนน่ะมีต้นละมุดอยู่คิดว่าเคยเห็นแต่มันก็นานมาแล้วต้นละมุดจะยังอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้พอกินข้าวเช้าเสร็จแล้วนายสวัยก็เข้าสวนเดินไปดูยังทิศทางต่างๆมันอยู่ตรงไหนยังไม่เห็นเลยมันคงจะตายไปแล้วถ้าอย่างนั้นจะเจอมันได้ยังไงเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆแกก็นั่งลงคิดทบทวนความจำอยู่นานมากจนพอจะจำได้ว่ามันมีอยู่จริงๆแต่มันอยู่ทางไหนล่ะก็เดินดูอีกรอบก็ยังไม่เห็นมันอยู่ดีก็กลับมาบ้านมานั่งนึกนั่งคิดแม่ความทรงจำของแกมันแย่มากเพราะว่ามันนานมาแล้วตั้งแต่แกยังเด็กๆอยู่เวลามันผ่านมาตั้งกี่สิบปีอย่างน้อยก็คงจะ50อ่ะมันไม่ใช่น้อยๆเลยคิดว่ามันจะต้องอยู่แถวๆนั้นน่ะมันอยู่ทางด้านทิศเหนือน่าจะเป็นอย่างนั้นตรงมุมสวนใกล้ๆกอไผ่อยู่ทางขวามือถ้าหันหน้าไปทางทิศเหนือนะก็จะต้องไปดูว่ามันจะมีร่องรอยหรือว่าตอไม้เก่าๆอยู่บ้างหรือเปล่าแกก็เลยออกไปที่สวนอีกครั้งหนึ่งตรงไปทางทิศเหนือมองไปทางด้านขวามือกอไผ่ยังอยู่แต่มันทรุดโทรมมากแล้วก็รกมากด้วยแกมองหาต้นละมุดก็ยังไม่เห็นแหวกป่าเข้าไปใกล้ๆความทรงจำขณะเข้ามาเดินแถวนี้ก็พอจะจำได้เลือนลางว่ามีต้นละมุดอยู่อย่างแน่นอนมันจะมีต้นนมแมวอยู่ด้วยก็เข้าไปยืนตรงที่คิดว่าเคยมีต้นละมุดมองหาตอไม้เก่าๆซึ่งน่าจะมีอยู่ถ้ามันเคยมีอยู่ตรงนี้แต่ก็ยังไม่เห็นมันไม่มีวนไปวนมาอยู่แถวนั้นเพื่อจะหาตอต้นละมุดเก่าๆอ่ะก็เกิดความลังเลอย่างมากว่าจะเอายังไงดีจะลองขุดดูหรือเปล่าก็หมายตาไว้3แห่งด้วยกันทางขวามือนั่นเฉียงออกไปหน่อยมันก็น่าจะใช่หรือว่ามุมบนนั่นก็ตัดสินใจยังไม่ทำอะไรกลับไปคิดดูไตร่ตรองให้แน่ใจคืนนั้นแกก็นอนคิดว่ามันจะตรงไหนกันแน่คิดไปคิดมาทบทวนความจำให้แน่ชัดพอแน่ใจขึ้นมาบ้างหลังจากนึกออกแล้วก็นอนหลับไปเพราะตั้งใจเอาไว้แล้วว่าเช้าพรุ่งนี้จะต้องลงมือขุดแน่ย่าก็คงจะช่วยดลใจด้วยให้ขุดถูกที่ถ้ามันมีอยู่จริงวันต่อมาตอนสายๆแกกินข้าวอิ่มแล้วก็แบกจอบเก่าๆออกไปที่สวนแน่ใจแล้วว่าอยู่ตรงไหนตรงไปที่นั่นแหละแหวกหาคุยหาด้วยจอบหาตอไม้ต้นละมุดหาจนเจอมันผุแล้วแต่ก็ยังมีเขาว่ามันอยู่ตรงเนี้ยก็เลยลงมือขุดลึกพอสมควรไม่ต่ำกว่า1ศอกก็ยังไม่เจอก็ย้ายใหม่ขุดหามันทั้ง4ทิศเลยเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกก็ยังไม่เจอก็เริ่มขุดตรงที่เว้นว่างไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือก่อนแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆสรุปแล้วขุดมันจนรอบโคนต้นละมุดเหนื่อยจนลิ้นห้อยหยุดพักอยู่ตลอดไม่อย่างนั้นก็คงตายแน่ทำขนาดนั้นแล้วก็ยังไม่พบอะไรเลยก็ได้คิดว่าเอที่ย่าบอกนี่มันหมายความว่ายังไงกันก็เลยตัดสินใจว่าต้องทำอะไรสักอย่างหยิบก้อนดินขึ้นมาแล้วพนมมือคิดถึงย่าขอให้ย่าช่วยบอกชัดๆว่ามันอยู่ตรงไหนพอนึกเท่านั้นลมเย็นพัดวูบมาเย็นเจี๊ยบเลยขนลุกเกรียวก้อนดินหลุดจากมือแล้วกลิ้งไปหยุดตรงนั้นห่างจากที่แกยืนอยู่ทางซ้ายมือแกก็ขนลุกอีกเพราะเห็นชัดว่าก้อนดินไม่น่ากลิ้งไปได้พื้นที่มันขรุขระแต่มันกลิ้งไปเหมือนกับมีบางอย่างช่วยกลิ้งมันก็นึกได้ว่าย่าต้องชี้ที่ขุดให้แล้วก็เลยยกมือไหว้ย่าแล้วลงมือขุดไปลึกแค่หน้าจอบเดียวก็เจอกระปุกดินเผาใบเล็กๆมันคว่ำอยู่ก็เลยเอาจอบงัดขึ้นมา แคะดินออกก็เจอสร้อยคอทองคำเก่าๆสองเส้นแต่เมื่อขัดถูก็เหลืองอารามมันอยู่ในนั้นเส้นหนึ่งน่าจะ2บาทส่วนอีกเส้นหนึ่งก็คิดว่าน่าจะ3บาทแกน้ำตาไหลก้มลงกราบย่าหน้าที่ตรงนั้นก็เอาไปขายมันหนัก5บาทจริงๆได้เงินมาก็ฝากธนาคารส่วนหนึ่งเก็บเอาไว้ซื้อกินเอาไว้ใช้ยามจำเป็นอันไหนไม่จำเป็นก็ไม่จ่ายแล้วก็เอามาซ่อมบ้านให้พออยู่ได้เงินทองหาไม่ได้แล้วถ้าย่าไม่เมตตานี่แย่เลยขอบพระคุณย่ามากที่ช่วยเหลือถ้าไม่ได้ย่าผมคงจะอดตายแน่ๆย่าดีกับผมมากย่าตายไปแล้วแต่ย่าก็ยังเป็นห่วงผมนายสวัยรีบตื่นแต่เช้าหุงข้าวใส่บาตรกรวดน้ำให้ย่าเกือบทุกวันนะนายสวัยเล่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับเขาเขาก็อยากให้เผยแพร่เรื่องนี้ไปเขาอยากจะบอกว่าปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วไม่ใช่ว่าท่านจะลืมลูกหลานท่านยังคงเฝ้ามองดูอยู่ถ้าขับขันจริงๆท่านก็อาจจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือดังนั้นหลังจากที่ท่านล่วงลับไปแล้วใครพอจะมีกำลังเงินทองซื้อหาของกินใส่บาตรทำบุญกรวดน้ำไปให้ท่านได้ก็ควรจะทำครับอย่าปล่อยปละละเลยเสียทีเดียวเวลาหมดแล้วครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ